Вестниците днес.
Това е Дарик Кафе. Дойде време да погледнем какво са написали вестниците. Започваме с 24 часа. На заглавната страница там четем: на 10 000 безработни подаряват по 50 000 лева за бизнес. 10 000 безработни ще получат тази безвъзмездна помощ за стартиране на собствен бизнес до година. Това е съобщила Русица Стелянова, заместник шеф на агенцията по заетостта. Няма ограничения за възрастта на кандидатите ни до сферата на дейност, но трябва да се регистрирани в бюрото по труда. Консултанти ще им помагат да изпипат идеята си. Ако до една година безработният обаче не успее да създаде предприятие, трябва да върне парите. На първа страница на Труд пак четем за кризата. Горбечи се връщат заради нея. В условията на световна криза емиграцията се връща при нацията. Горбечи се прибират по родните си места. Това обяви Ивайло Константинов, шеф на най-голямата българска компания за международни автобусни превози Юнион Ивкони. Според него масово си идвали строители от Испания, Холандия и Германия, както и работници в автомобилните заводи в Федералната република. Продължаваме с втора страница на ежедневника. Заглавието е Държавните празници на криза. Държавните ведомства харчали между 20 000 и 100 000 лева за коледни картички и подаръци, забележете. Проверка на Труд установила, че ресторантите за коледните партита, които министрите са запазили за своите чиновници, отдавна вече са уточнени и предплатени. Печатниците и рекламните агенции вече се задъхват от поръчките на държавните ведомства. Става въпрос за закупуване на календари, тефтери, визитници и всякакви офис аксесуари, естествено с фирмените им лога, лепнати отгоре. И нали се сещате, платени с парите от бюджета, нашите пари. Бюджетът на всяко ведомство за по-горе изброените дребни коледни подаръчета, които обаче се възприемат като задължителни празнични жестове, е между 20 000 и 100 000 лева. Приблизителната сметка показва, че дори да се откажат само от поздравителни картички, забележете, и да минат на електронни честитки по интернет, държавните институции могат да спестят, и то много. Ако всеки министър праща средно 500 честитки за Коледа, сами сметнете, това са 1000 лева. На 12-та страница на Труд четем интервю с Катрин Дей, генерален секретар на Европейската комисия, която казва: ще загубите още, ако не се поправите. Само два дни след решението на Еврокомисията да ни отнеме 220 милиона евро от предприсъединителните фондове, генералният секретар на Европейската комисия покани на разговор кореспондентите на българските медии в Брюксел. Тя се опита да обясни крутите мерки във време на световна финансова криза с ангажимента на Европейската комисия пред останалите страни членки да помогне на България да докара реформите до край. В завяна на това, те са се съгласили да не отлагат членството ни с цяла година. Не искаме невъзможното, просто трябва да достигнете минимални стандарти за върховенство на закона, каза Дей. Европейската комисия дължала на България честност и обективност, но същото заслужавали и всички останали в Европейския съюз. Катрин Дей казва: много е важно България да си направи правилните изводи, за да не се случи това пак. Спряхме тези пари, защото не бяхме убедени, че България е създала достатъчно силни контролни системи, за да ви върнем правото да одобрявате договаряне на европарите. Четем какво мисли по този въпрос премиерът Сергей Станишев на страница 4 на 24 часа. Ако трябва да сме обективни, казва той, половината финансови министри от Европейския съюз трябва да подадат оставки. Премиерът обаче добави, че и тук всички трябвало да са готови да си носят личната отговорност. Решението на Европейския съюз той отново определя като тежко, разочароващо, неприятно. Спасяването на двете акредитации било с малък шанс, но цитирам: имахме избор да изпием горчивата чаша до дъно още през лятото или да опитаме да поправим нещата. Продължаваме с вестник сега. На заглавната страница четем, Европейския съюз взема мерки срещу шокиращи сметки за GSM. Това е решил съветът на министрите на Европейския съюз. Очаква се планът да бъде гласуван от Европарламента до месец и да стане задължителен за абсолютно всички мобилни оператори в Европейския съюз. Лимитът се въвежда, защото е твърде сложно да се ограничават цените за влизане в интернет чрез мобилен телефон. От 1 юли 2009 година SMS-ът при роуминг в Европейския съюз може да струва най-много 11 евроцента без ДДС. Въвежда се и лимит от 50 евро, над които GSM операторът е длъжен да изключва абоната, за да го предпази от шокираща сметка. От 1 юли до година ще действа и правилото разговорите в роуминг да се изчисляват с точност до секунда. До сега много оператори привидно приемат тавана на цените за разговори в роуминг, които Еврокомисията наложи миналото лято, но закръглят минутите и така ощетяват абонатите си. Сега в Европейския съюз средната цена за един SMS пращан от чужбина е 29 евроцента. Българските оператори го таксуват между 40 стотинки и лев и 10 стотинки. Нашите тарифи за пренос на данни също са доста високи. Един MMS пратен от чужбина от абонат на български оператор стига до 3 лева и 59 стотинки. Една тема, която е разгледана във всички вестници, се раздели и с шефа на гражданска защита. След като смени шефа на Държавния резерв Димитър Димитров, вчера вице-премьерът Емел Етем уволни дисциплинарно и началника на гражданска защита Андрей Иванов. Към 15 часа и 40 минути хора от дирекция човешки ресурси са връчили на Иванов заповедта, подписана от Етем. Мотивите са несправяне с работата. Конкретно е посочен случаят с непочистения сняг на Витоша от 5 октомври, когато нападали клони пръснаха електрозахранването, а служителите се забавиха с почистването им. Говорителят на Министерството на бедствията Владимир Прелезов обясни, че на мястото на Иванов ще бъде назначен човек от системата на гражданска защита, но за сега не било ясно кой. Мотивът за уволнението ми е несериозен, истинските причини са други и ще обжалвам заповедта, зарече се Андрей Иванов. На четвърта страница на вестник сега. Подозират брата на Драшков за още измами с имоти. Петър Драшков бе арестуван на Калотина, след като го обявиха за издирване. Прокуратурата събира доказателства за престъпления на Петър Драшков при 4 сделки. Братът на бившия заместник шеф на ДАНС Иван Драшков е задържан на влизане в България през Калотина късно в четвъртък по обвинение за тежка измама в особено големи размери – 10 милиона лева. Обвинението му за сега е само за прехвърляне на прословутите 14 декара апетитен общински имот в столичния квартал Стрелбище, публична общинска собственост. Съдът се заема и с бившия кмет на Несебър, четем по-надолу. Бургаската окръжна прокуратура даде на съд бившия несебърски кмет Николай Трифонов. Той е обвинен в длъжностно престъпление за незаконна продажба на улица, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Калина Чапкънова. Улиците, като част от инфраструктурата на всяко населено място, са публична общинска собственост и не могат да бъдат продавани. Ако вината на Трифонов се докаже, той може да лежи между 3 и 10 години в затвора. Поглеждаме и към Стандарт, където ще прочетем колко се увеличават цигарите от до година. Най-евтините цигари до година ще струват 1,65 лв. Става въпрос за кутии с по 10 къса Фемина, Престиж и Невада. Мелник ще стане 2,90 лв, а Ева 3,25 лв. Престиж пък ще удари цената от 3,15 лв. Цените ще се вдигнат, ако бъде прият окончателно гласуваният от бюджетната комисия акциз до 1 януари. Това обяви изпълнителният директор на Булгартабак Корнелия Нинова. Така, Виктори ще стане 3,45 лв. При сегашна цена от 2,75 лв. А средец ще поскъпне до 3,15 лв. холдингът обаче е готов да наложи междинни стойности, само ако вносителите предприемат политика за задържане на ниски цени на своите марки и да започнат ценова война с цел завладяване на пазарен дял. Така, продължаваме с вестник Новинар, където се оказва, че българка е била в капана на терора в Мумбай. Българката Майя Петрова се сблъска с ужаса, който изживяха посетителите на Мумбай по време на координираните терористични атаки. Работещата в Париж като IT специалист и консултант на БНБ Бариба бе сред чужденците, които се опитваха да напуснат многомилионния индийски мегаполис, след като се оказаха в епицентъра на кървавата баня. Българката пристига с група свои колеги на 17 ноември, за да проведат 12-дневно обучение на индийски софтуерни спецове. Събитията обаче не им позволяват да изпълнят програмата си до край. Вечеряхме до късно с моите френски колеги в хотела, в който бяхме отседнали в северната част на града. Разказва Майя за вестник Новинар. Когато се качихме в стаите си около 1 часа през нощта местно време, узнахме от телевизионни канали за случващото се. За нас новината дойде като шок, защото друг французин от екипа им, Кристиан Ламбер, е избрал да се настани именно в Тадж Махал по време на престоя. Дълго време не са могли да се свържат със своя колега, но накрая са успели. Майя споделя, че първото й пътуване до Индия очевидно ще остане запечатано в съзнанието, и то не по начина, по който се е надявала. Със сигурност е така.